الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Biz Rəbbimizin izni ilə keçən dərs İmam Bərbəhər rəhməhullahın Şərhü Sünnə kitabını oxumağa başladıq və bugün inşallah həmin dərs davam etdirəcəyik. Birinci və ikinci paragraflarda İmam rəhməhullah buyurur, bil ki, İslam sünnət və sünnət İslamdır və onlardan biri digərindən ayrı, birini digərindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil. Və həmçin, ikinci paragrafda buyurur, Fəminə sünnəti lüzumul cəməə, həmçin sünnətdəndir, yəni Fəhəmət həmin yolundandır cəmaatla bərabər olmaq. Və mən rəqibə qeyrəl cəməə və fəraqəhə fəqəd xalə rıbqətəl İsləm ən unuqih və kənə zallə muzillə. Və kim əgər cəmaatdan ayrı düşərsə, cəmaatı tərk edərsə, o və cəmaatı parçalayarsa, o, İslam boyunduruğunu boyundan çıxarmış olar və o, zəlalətdə olan və zəlalətə sürükləyənlərdəndir. Bu kəlmələrin şərhində Şeyx Əhməd Yəhiyyə Nəcmi Həfzəhullah yəni geniş şərh verdi, hansı ki, onun şərhinin bir səsini oxuduq və İslam sünnətdir, sünnət İslamdır sözünün mənasına toxunduq. Kim deyər, sünnət İslamdır, İslam sünnətdir sözünün mənası nə deməkdir? Yəni, nə deməkdir? Peyğəmbərəm sünnəti İslam dinidir. İslam dini Peyğəmbərəm sünnətidir. Nə deməkdir? Bu kəlmənin mənası nədir? Necə başa düşmək olar?
Ayrım oran mənasıdır.
İslam dini, yəni, gelir gəlir. Ən axırıncı böyük. Yox, yox. Yəni, dedik ki, bunlar bir-birinə ayrılmazdır. Yəni, nə? Yəni, kim Peyğəmbər çox əhsən, kim Peyğəmbər səhəm sünnətini lazımınca yaşasa, o artıq İslam dini yaşamış olur. Yəni, Peyğəmbər səhəm sünnəti İslamdan kənarda olan bir şey deyil ki. Yəni, Peyğəmbər səhəm sünnəti nədir? Peyğəmbər səhəm Quranı yaşadı, Allah təala ona vəhy etdiklərini yaşadı, ona əmr etdiklərini yaşadı. Və kim sünnəni yaşayarsa, sünnət Peyğəmbər səhəmin bütün etdikləri əməllər, dediyi sözlər, hər şey əhatə edir. Bütün hər bir şey əhatə edir. Onun yolunu əhatə edir. Ona görə kim sünnəni lazımca yaşasa, o artıq İslamı yaşamış sayılır. Ona görə İslam sünnə və sünnə İslamdır. Bu kəlmələr bir-birindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil. Həmçinin Rəhməhullah buyurdu ikinci başlıqda Peyğəmbər səhəm sünnəsindəndir, yəni yolundandır, yəni İslam dinindəndir ki, bildi ki, sünnə İslam dini deməkdir. İslam dinindəndir ki, cəmaatla bərabər olasan və ondan ayrılmayasan. Yaxşı, cəmaatla bərabər olmaq nədir? Birinci əmirlərə itaət, həmçinin yəni cəmaat namazına gəlmək, gündə 5 vaxt belə, yoxsa cəmaatla bərabər olmaq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində yaşayanlar kimi yaşamaq. Necə ki, səhabələr və onların ardınca doğru düzgün tabi olanlar Allahın Rəsulunun yolunu gedirdilər, ona Allahın səlavatı və salamı olsun. Və həmin yolu gedənlər hamısı bir cəmaatdır. O demək deyil ki, cəmaatla bərabər olmaq, 5 vaxt namaza gələsən, və yaxud da cümə namazına gələsən yalnız, və yaxud da cəmaatla harada toplanırsa, onlarla gedir bərabər durursan, yox. Olsun ki, insan biri yaşasın İndoneziyada, biri yaşasın Afrikada, biri Avropada, biri harada fərq etməz. Lakin eyni əqidə üzərində gedirlərsə, artıq ola bir cəmaatla. Sən Allahın Rəsulu ilə onun səhabələri ilə bir cəmaatsan. Hətta yer üzündə doğru əqidə üzərinə tək qalsan belə özünü təklən etmə. Sən tək deyilsən. Sən Allahın Rəsulu ilə ona Allahın salavatı və salam olsun bərabərsən. Sən səhabələrlə Allah onlardan razı olsun bərabərsən. Yəni onların cəmaatındansan. Ona görə İmam Əhməd tək özü ümmət idi. Niyə? Çünki hər kəs fitnəyə düşdüyü zaman haqq üzərində sabit qaldı. sən bugün, yəni haqq üzərində bütün dünyada hər kəs zəhmətə düşsə, sən tək haqq üzərində qalsan, düşünmə ki, onlar çoxdur, mən təkəm və yaxud da biz azıq, ona görə onlara tabi olmaq lazımdır, haqq çoxluqla belə deyil. Əksinə, haqq adətən və həmişə azlarla bərabər olur. Və zəlalət əhli həmişə haqqdan artıq olur, çox olur. Və bil ki, tək olsan belə, haqq üzərində olduğun zaman sən ümmətsən, sən cəmaatsansan, sən cəmaatsan. Həmçinin bundan sonra Şeyx Əhməd Yəhya dediyi bu kəlmələrə şərh gətirdi və həmin şərhində həm Qurandan, həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən, həm də icmadan dəlillər götürdü. Bu dəlillərdən sonuncu, yəni sonuncusunda qaldıq, yəni icmada. İcma haqqında buyurur Şeyx Həfzəhullah, فقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة ومتبع الأثر على أنه لا يجوز خروج على خلاف الأمور المسلمين. Biz qeyd etdik ki, həmçinin cemaatla beraber olmaq, cemaatla olmaq imama qarşı çıxmamaq deməkdir. İmama, ölkə rəhbərinə, sultana qarşı çıxmamaq deməkdir. Və buyurur şeyx, İslam ümməti alimləri icma etmişdirlər ki, icma, yəni heç bir ixtilaf yoxdur. Başqa bir rəy yoxdur bu yerdə. İslam alimlərinin ümməti, hədisi qəbul edən insanlar, əhlüsünnə və cəmaə qəbul bu rəylədirlər ki, müsəlmanların əmrinə qarşı çıxmaq olmaz. Səvan kənə əhli ədlin əv cəvrin. Hətta bu imam ədalətli və yaxud da zalim olmasına aslı olmayaq. Yəni, imam zalim olsa belə ona qarşı çıxmaq haramdır, nə qədər ki, o müsəlmandır. Və bunun haqqında keçən dərsə hədislərdən bir çox dəlillər demişdik. Məsələn, hədislərdə hətta zalim imama qarşı çıxmağın haram olduğunu bəyan etmişdik. Və qədər həqiqə və bəğdə ləmə icmə əhl-i sünnət ələdəlik. Bəzi alimlər, yəni bu rəyin üzərində bütün İslam alimlərini icma etdiklərini buyurmuşlar. Qalə Həfz ibn Həcər. Həfz ibn Həcər rəhməhullah, təbii bilirsiniz, İslamın ən böyük alimlərindən biridir. Şeyxül İslamdır və Sahih Buxari kitabının şərhçisidir. Sahih Buxari kitabının şərhində buyurur. Fi şərh hədir Huzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anh təbəətü mühibbiddin qal ibn Battal في حجة أي في حديث حذيفة حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين. ابن هجر رحمه الله حذيفة ابن يمان رضي الله عنه في مسلم رواية في حديث شرحند عن حديث كشان درس قيل etmiştir. حديث شرحند buyurur bütün fit alimleri müsəlmanların cemaatına müsəlmanların cəmatı ilə bərabər olmağın vacib olduğunu əmr etmiş, buyurmuşdurlar. Və tərkül xuruc ələ əhimməti cəvr. Hətta zalim olsa belə hakimlərə qarşı çıxmağın haram olduğunu, bunu tərk etməyi əmr etmişdirlər. Ləmnə vəsifə taifətəl uqra bi ənəhum duətun ələ əbvabu cəhənnəm. Hədisə qeyd olunmuşdur. Hüzeyf ibn Yəmənin hədisində ki, həmçinin cəhənnəmin qapılarında durub ora dəvət edənlər var. Peyğəmbər (s.ə.s) əmirlər haqqında buyurdu ki, onların yaxşı və pis əməllərini görüb inkar edəcəksiniz. Yəni, pis əməllərini inkar edəcəksiniz. Lakin son qrup haqqında Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, onların yəni əmirlərdən yerdə qalan, onlara qarşı çıxan insanlar haqqında buyurdu ki, onlar cəhənnəmin qapısında durub cəhənnəmə dəvət edən insanlardır. Və əmirlərə inkar edəcəksiniz sözünün mənası, yəni sözündə bu məna vardır ki, müəyyən xataları var, lakin cəhənnəmin dəvətçilərindən deyil. Müəyyən xatalar var, lakin cəhənnəm dəvətçilərindən deyil. Yəni, məsələn, onların oğlu vəsf edildi ki, tanıyacaqsınız, yəni onların bu xatalarını biləcəksiniz və inkar edəcəksiniz. Və inkarın da öncək dərslərdə qeyd etmişdik, hər kəsə uyğun olan dərəcələri var. Kimi yalnız qəlbi ilə inkar edər və bununla kifayətlənsə, yəni haqq üzərində olar, kimi qəlbi ilə və dili ilə inkar edər və kimi qəlbi ilə, dili ilə və əli ilə inkar edər. Bu, şəxsdən şəxsə müxtəlifdir. Və buyurur rəhməhullah, وَمَنْ قَالَ خِلَافُ ذَلِكْ فَإِنَّهُ قَدْ أَخَذَ بِقَوْلِ مُبْتَدِعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِالْخُرُوجِ عَلَى أَهْلِ الْجَوْرِ إِلَّا الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَ Buyurur həfsəhullah, əgər kim bundan başqa bir rəy üzərində olarsa, yəni imamlara qarşı çıxmaq olmaz, zalim olsa belə, bu rəydən başqa bir rəy üzərində olarsa, yəni nə? Yəni imamlara qarşı çıxmağa icazəni görərsə, şeyx o kəslər haqqında buyurur, artıq o bidətçilərin rəyi üzərində olmuş olar, çünki bu rəyi yalnız xavaricilər və mühtəzillər söyləmişdir. Yəni xavaricilərlə mühtəzillərdən başqa heç kəs imamlara qarşı çıxmağı, hətta zalim olsa belə, icazəli görməmişdilər. Lakin bilirik, xavaricilərin və mühtəzillərin əqidəsinə görə zalim imama qarşı çıxmaq sünnətdir. Zalim imama qarşı çıxmaq, münkəri inkar etmək deməkdir, onların əqidəsinə görə. Lakin bu, necə ki, qeyd olunda hədislərdə açıq aydın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərinə ziddir. Həmçinin Əqidə Səhəviyyə kitabının yəni müəllifi, daha doğrusu şəhçisi İbn Əbil İz Əl-Hənəfi Əd-Dəməşqi rəhməhullah buyurur, Əmin kitabın şərhində وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى اَيْمَّ وَلَا فِي الْأُمُورُنَا وَاِنْ جَارُوا وَلَا نَدْعُوا عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزَى يَدًا مِنْ تَاعَتِهِمْ Buyurur rəhməhullah, biz imamlarımıza qarşı çıxmırıq, hökumət başlarımıza qarşı çıxmırıq, hətta onlar ədalətsizlik etsələr belə. Və həmçinin onların əleyhinə dua etmirik və onlara itaətdən əl çəkmirik. Yəni, hər zaman onlara itaətdə qalırıq və onlara dua edirik. Və bu da Əhlüsünnə Cəmənin əqidəsindəndir, imamlara salih dualar etmək, onların hidayət üçün, onlara haqq üzərində sabit olmalar üçün və s. kimi dualar etmək Əhlüsünnə Cəmənin əqidəsindəndir. Necə ki, İmam Şafiyyə və başqalarına rəvayət olunur ki, əgər bilseydim ki, bircə duam qəbul olacaq, onu İmam üçün, hakim üçün edərdir. Bundan sonra buyurur rəhməhullah وَنَرَى تَاعَتُهُمْ مِنْ تَاعَتِ اللَّهِ اَزَّ وَجَلِ Və biz imamlara itaət etməyi Allaha itaətdən görürük. مَا لَمْ يَعْمُرُوا بِالْمَعْصِيَ Yalnız asiliyi əmr etsələr bundan başqa. Yəni, imamlara itaət etmək, hakimə itaət etmək, Allaha itaət etməkdir. Lakin Allaha asiliyi əmr edərsə, bu zaman onlara itaət olunmaz. وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ Və biz onların islah olması üçün Allaha dua edirik. Hədə qəvli sahib-i təhəviyyə və əvrədə şərik əl-ədillə alə dəlik. Bu, İmam Təhəvi rəhməhullahın kəlmələri idi və buna İbn Əbidiz rəhməhullah çox dəlillər gətirir Əqid Təhəvi kitabında bu əqidəyə, bunun haqq olmasına Quranın və sünnədən çox dəlillər gətirir hansı ki bu dəlillərin bir qismini biz öncəki dərsdə qeyd etmişdik və qal və bundan sonra buyurur və əmmə lüzumu təətuhum və incəru fəliənnəhu yətərəqdəb alə xuruj təətihim minəl məfəsili ədəfən ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات buyurur İbn Əbiz İz rəhməhullah onlara itaət etmək yəni əmirlərə hətta zalim olsalar belə itaət etmək vacibdir ona görə ki onlara qarşı çıxdıqda çox böyük fəsadlar ortaya çıxır hansı ki ortaya çıxan fəsadlar onların zalimliklarında olan fəsaddan qat-qat artıqdır. Yəni, əmir, hakim zalimlik etsə belə onun bu zalimliğində olan fəsad sən ona qarşı çıxsan baş verəcək fəsaddan çox azdır, kiçikdir onun yanında. Yəni sən qarışıqsan daha böyük fəsadlarla nəticələnir. Və bu, yəni məşhurdur, məlumdur ki, hansı ölkələrdə əgər hakimə qarşı çıxıblarsa, necə məsələlər ortaya çıxıb, hansı fəsadlar ortaya çıxıb, bu aydındır. Müsəlmanların, günahsızların qanının axıdılması kimi, günahsızların evsiz, eşsiz qalması kimi və s. kimi, həmçinin hakimlə məhkumlar arasında düşmənçilik yaranması kimi və s. kimi çox fəsadlar ortaya çıxıb. Və buyurur rəhməhullah, əksinə onların zalimliklərinə səbr etməkdə sənə əcr var. Əgər hakim olsa, zalim olsa belə, sən ona səbr etsən, onun zalimliyinə səbr etsən, sənə əcr var. Sənin günahlarına kəffarə var. Yəni sənin günahların sinirlər bu səbr etməyinlə. Və bil ki, əgər hakim zalimsa, Allah subhanahu wa ta'ala sənin üzərində zalim hakim təyin edibsə, bu sənin günahlarından dolayıdır və insanların günahlarından dolayıdır. Və buna görə hər kəs günahı ilk öncə hakimdən deyil, öz nəfsindən axtarmalıdır. Və bilməlidir ki, bu Allahın ona göndərdiyi bir bəladır. Allah subhanahu wa ta'ala zalim hakimi sənin üzərində göndərməsində səbəb nədir? Sənin öz günahlarındır. Və hər kəs gərək çalışıb özünü imtihan etsin, özünü sorğu-sual etsin. Özünün kimliyinə baxsın və özünü Qurana və sünnəyə uyğun düzəltsin. Və hər kəs özünü Qurana və sünnəyə uyğun düzəldərsə, Allah subhanahu taala onlara göndərdiyi bu bəlanı onların üzərindən götürər, onların hakimini islah edər və yaxud da onlara ədalətli hakim göndərər. Allah subhanahu taala Quranda buyurur, Şura surəsinin 3-cü ayəsində وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Sizin başınıza gələn bütün müsibətlər sizin öz əllərinizə qazancınızdır. Yəni, əgər zalim hakim sənin üzərində təyin olunubsa, bunu sən öz əllərinlə qazanmışsan. Sənin başına gələn bu bəlanı sən öz əllərinlə qazanmışsan. Ona görə gərək bu əhsünə cəmənin əqdəsidir. Hər kəs özünü islah etməkdən başlamalıdır. Və həmçinin əgər kiminsə əli çatırsa, yəni nəsihət etməyə, o zaman hakimə nəsihət edər və bu haqda biz geniş öncəki dərslərdə danışmışdıq. Və qalə fi kitab-ı hüccə fi bəyənin məhəccə li imam-ı hafiz Əbil Qasim Əl-İsmaili Həmçinin Əbil-Qasim Əl-İsmaili Əl-Hüccə fi bəyənin məhəccə kitabında bu mövzuya toxunaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərindən dəlil gətirir və hakimə qarşı çıxmağın haram olduğunu bəyan edir və buyurur rəhməhullah الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليكم بعدي ولاة فإليكم بر وإليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وهدفتها مثلا بيرور سيز sizin üzərinizə hakimlər gələcəklər. Yaxşılıq edən yaxşılığı ilə, pislik edən isə öz pisliyi ilə. Lakin siz eşidin və itaət edin, əgər onların dedikləri haqqa uyğun gəlirsə. Yəni, Quran və sünnəyə uyğun gəldikcə onların dediklərini eşidin və itaət edin. Və səllu varaəhum və onların arxasında namaz qılın. Əgər sizə namaz qıldırsalar hakimlər, onların arxasında namaz qılın. فَإِنْ اَحْسَنُوا فَلَكُمْ Əgər yaxşılıq etsələr, bu sizin xeyrinizədir. Və həmçinin öz xeyirlərinədir. فَلَهُمْ Həmçinin hakimlərin öz xeyrinədir. Əgər hakim yaxşı əməl görürsə, bu həm məhkuma xeyirdir, həm də hakimin özünə xeyirdir. وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ Lakin əgər pislik etsələr,
yəni məhkumlarla yaxşı rəftar etməsələr, məsələn bu halda buyurur, bu zaman sizin xeyrinizədir və onların xeyrinə deyil, onların əleyhinədir. Yəni necə ola bilər imam pislik etsin, məhkumların xeyrinə olsun? Sən əgər səbir etsən, itaət etsən, bu zaman sən əcr qazanırsan. Lakin etdiyi pisliyə görə, etdiyi asiyə görə həmin hakim günah qazanır. Hədisi İmam Darqutni rəvayət etmişdir. Buyurur kitabın şəhsisi Şeyx Əhməd Həfzəullah. Qul, lakin məna mətn sahih. Bu hədisin sənədində zəiflik var. Müəyyən qədər zəiflik var. Lakin buyurur kitabın şəhsisi hədisin mənası doğrudur, mənası sahihdir. Həqiqətən, əgər kim imamlara itaat edərsə və imamlar yaxşılıq edərsə, hər iki tərəf əcr qazanar. Əgər imam asilik edərsə və öz rəayəti ilə, yəni öz məhkumlarla yaxşı rəftar etməzsə, özü günah qazanır. Lakin onun bu pisliklərinə, bu günahlarına səbr edən isə əcr qazanır və buyurur Şeyx Həfzəhullah hədisin mətni, yəni mənası doğrudur, sahihdir. Məğrufun min əhədisin uxra əs-sahihə əni ənəl əhədisi müşari iləyh tədullu alə sıxhəti mə'nə əl-mətin. Və biraz öncə qeyd etdiyimiz hədislər bu hədisin mənasının doğru olmağına dəlalət edir. Qal və hədə huvə məzhəb əhli hədif. Və bundan sonra buyurur kitabın müəllifi, bu əhli hədifin, yəni hədis əhlinin yoludur. Hədis əhli kimlərdir? Əhli sünnə cəmaə. Hədis əhli dedikdə yalnız hədis alimləri nəzərdə tutulmur. Hədis əhli dedikdə əhli sünnə cəmaə nəzərdə tutulur. Çünki hər bir Peyğəmbər sünnəsinə tabi olan kəs hədis əhlindəndir. وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مُعْتَزِلَ وَالْخَوَارِجُ وَزَيْدِيَّةُ. Bu məsələdə yalnız əhl-i sünnə və cəmaəyə kimlər müxalif çıxır? Mu'təzilələr, xavariclər və zeydilər. Və zeydilər hansı firqədirsə aydındır. Zeydilər ilk şiə firqələrindəndir. Zeydilər Peyğəmbər (s.ə.s) əhl-i beytin tərəfdarı olan ilk şiə firqələrindəndir. Və bu məsələdə ümumiyyətcə Zeydiyyə əhlüsünə və cəmiyyə yaxın, ən yaxın olan, onların içində ən yaxın olan firqədir. Lakin bundan başqaları əhlüsünə və əqidəsindən daha uzaqdırlar. Təbii ki, bu məsələdə Zeydiyyənin rəyi belədirsə, digərləri bundan daha şiddətlidir. Və şeyx buyurur, Əhməd Yahyə buyurur, və Zeydiyyə hum yəxudunə bi əqvali mu'təzlə fil əqaid. Buyurur, Zeydiyyənin əqidəsi, yəni Zeydiyyə əqidə məsələlərini Mu'təzilədən götürmüşdür. Yəni Zeydilərin əqidə məsələləri kimdən götürülür? Mu'təzilə, yəni əqidə məsələlərində Mu'təzilədən eynidirlər. Yəni buna görə də onlar da hakimlərə qarşı çıxmaq, hakimlərə qarşı xuruc etmək etməyi icazəli görürlər. İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur, Əl-iqtisad fi sünnə xeyrun min içtihad fil bidə. Peyğəmbər s.ə.v. sünnətinə ardınca kör təbii onun ardınca getmək, bidət məsələlərində içtihad etməkdən daha xeyirlidir. Yəni, əgər kimsə elm almadan sünnəyə tabi olursa, kör təbii şəkildə təqlid edirsə, bu, onun iştihad, bidət məsələlərində iştihad etməsindən daha xeyirlidir. Həmçinin İbn Əbbas radiyallahu anhdan rəvayət olunur. Aleykə bil istiqamə və ittibə əl-əsər və iyyəkə və təbəqdir. Buyurur radiyallahu anhu sizə haqq yoldan tutmağı və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsinin arxasına getməyə əmr edirəm. Nə badə bidət edəsiniz.
Şeyh Həfsəhullah bu dəlilləri bu yerdə gətirməklə, bundan sonra oxuyacağımız dəlilləri bu yerdə gətirməklə cəmaatla bərabər olmaq, cəmaatın imamına tabi olmağa yəni və ona vacibliyini, həmçə ona qarşı çıxmağın bidət olmasını bəyan edir. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anh da rəvayət olunur. Kullu bidətin valələ və in rəəhən nəs həsənə. Bütün bidətlər zəlalətdir. Hətta onlar, onu insanlar yaxşı bidət görsələr belə. Hətta insanlar onu yaxşı bidət görsələr belə. Bu, yəni termin günümüzdə ən məşhur terminlərdən biridir. Bidətül həsənə, bidətül seyyə. Yaxşı bidət, pis bidət. Və bu haqda bizim ayrıca, yəni dərslərdə vaxta danışmışdır. Yaxşı bidət nədir? Yaxşı bidət nə olan şeydir? Yox, bidət əhlinin terminologiyasına görə yaxşı bidət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin haram buyurduğu bidətlərin içindən dinə müəyyən qədər uyğun gələnini, insanların islah olmasına uyğun gələnini seçib götürməkdir. Və onlara görə məsələn yas mərasimləri yaxşı bidətlərdəndir. İslam dininə uyğun olmayan zikir məclisləri yaxşı bidətlərdəndir. Və s. kimi. Və bilirsiniz, şeytan insanı iki yoldan azdırır. Həm dində zəiflətməklə, həm də dində bəzi əməlləri lazımından artıq etməklə. Yəni, buna ifrat və təfrit deyirlər. İfrata varmayla, yəni həddini aşmayla, həmçin təfrit etməklə, yəni tərk etməklə. Təbii ki, kökdə bilirsiniz, bu iki qismə bölünür, yəni şeytanın azdırma üslubu ikidir. Şəhvətlərə və şübhələrə tabi olmaqla. Şəhvətlər yəni dünyaya tabi olmaqla, dünya malına, dünya həyatına uymaqla və şübhələr insanın dininə gələn şübhələrlə. Və həmin şübhələr, yəni insan dinində bidət etməsi özü iki qismə bölünür, dedik. İfrata varmaqla və təfrit etməklə, yəni tərk etməklə. Ona görə İslam dinində bidətül həsənə termini yoxdur. Yaxşı bidət termini yoxdur. Bidətlərin hamısı haqqında Peyğəmbər sən buyurur, kullu bidətin valələ. Bütün bidətlər zəlalətdir. Və kullu valələtin finnər. Və hər bir zəlalət cəhənnəmdədir. Və bəzi alimlər buna əlavə etmişlər, hər bir zəlalət və hər bir zəlalət əhli cəhənnəmdədir. Necə ki, az sonra İmam Bərbəhərinin vaxta kəlmələrini Allah subhanahu izni ilə oxuyacaq. Ona görə yaxşı bidət termini İslam dinində yoxdur. Və İbn Ömər radiyallahu anh buyurur, kulli bidətin zalələ, hər bir bidət zəlalətdir. Və in rəəhən nəs həsənə, hətta onu insanlar yaxşı görsələr belə. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhdan rəvayət olunur, İyyəkum və mə ibtudiə, fə innə mə ibtudiə zalələtun. Buyurur radiyallahu anhu, nə badə bidət edəsiniz. Həqiqətən, bütün bidətlər, olunmuş bidətlər zəlalətdir. Və bidət sözün tərifini təbii ki, bilirik. Mənasını bilirik, üzdür. Yəni, nə yenilik? Yəni, əlimizdə bu dəqiqə telefon, magnetofon var, hamısı yenilikdir. Peyğəmbərin zamanında yox idi. İslamda, İslam dinində Allahın Rəsulunun vəfasından sonra hər hansı olunan bir əlavə, nədir? Bidət adlanır. Hər hansı bir yenilik bidət adlanır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatı ilə İslam dini kamil olub. Kim dəli deyər? Məhdi surasının 3-cü əsr. Altı nə buyurub ayədə? Ərəbcə. Əl-yəvmə əkməmt ləkum dinəkum və əkməmt aleykum ni'məti və rədəyt ləkum İsləmə dinə. Əl-yəvmə əkməmt ləkum dinəkum. Bugün sizə olan dinimi tamamladım və əsməm kamil etdim və əsməm təaliyyəkum ni'məti və sizə olan ni'mətimi tamamladım və radiyyət ləkum İslami dinə və sizə din olaraq İslam dinini seçdim. Allah subhanətə Allah bizim dinimizi kamil edir və bu kamillikdən sonra kimsə ona bir yenilik gətirərsə, bir əlavə gətirərsə sanki artıq o Allah Subhanahu wa Taala'nın nəyisə bizə göndərmədiyini, onun kamil etdik sözünün yalan olmasını iddia etmiş olur. Və yaxud da Allah Subhanahu wa Taala kamil edib, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu çatdırmamasını iddia etmiş olur və hər iki kəlmə küfürdür. Hər iki iddia küfürdür. Və üçüncü yol qalır bizə nə? Bidətləri tərk etmək. Quran və sünnəyə tabi olub, ondan başqa bir şey qəbul etməmək. Həmçin, Nu'man ibn Bəşir, radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Əl-cəmaət rəhmə vəl-furqatə əzəb. Cəmaat rəhmətdir və parçalanmaq isə əzabdır. Hədisi İmam Əhməd Müsnəd kitabında rəvayət etmişdir. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhdan buyurulur. Qal xatabənə Ömər radiyallahu bicəbiyyətin fəqal. Buyurur İbn Ömər, Abdullah İbn Ömər radiyallahu anhuma, Ömər İbn Xattab, yəni atası radiyallahu anhu bizə xütbə verir Cəbiyyədə. Cəbiyyə yer adıdır. Fəqal Yə əyyuhənnəs, və dedi, ey insanlar, inni qumtu fikum kəmə qamə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiynə. Mən sizin qarşınıza durmuşam, necə ki Peyğəmbər, ona Allah'ın salavatı və salamı olsun, bizim qarşımıza durmuşdur. Fəqal və dedi, uzikum yəshəbi thumma ləzinə yəlinəhum. Və Peyğəmbər sallam həmin xütbəsində dedi, sizə səhabələrimi tövsiyə edirəm. Yəni onların arxasını getməyi, onların yolundan tutmağı tövsiyə edirəm. Thumma ləzinə yəlinəhum. Sonra isə onların ardınca gedənlərin, yəni onların yolu ilə gedənlərin, thumma ləzinə yəlinəhum. Sonra isə onların yolu ilə gedənlərin yolundan tutmağı. Thumma yəşşuq əl-kəzib. Sonra isə bundan sonra isə yalan baş alacaq. Yəni bu üç əsrdə, burada əsr dedikdə qəsd olunur insan ömrü. Bu üç əsrdə din müstəqim olacaq, doğru, haqq olacaq. Və bundan sonra bidətlər yayılacağına dəlalət edir bu kəlmə. Və buyurur, thumma yəfşu əl-kəzib. Sonra yalan baş alacaq. Hətta yəhlifər rəcul və lə istəhlif. Hətta elə bir an gələcək, elə bir vaxt gələcək ki, insana and içdirilməmiş and içəcək. Yəni onu and içməsi kimsə tələb etmədən özü bir məsələdə, yəni ondan tələb olunmayan bir məsələdə and içəcək. Və şəhədi şəhid və lə istəşəd. Şahidliyi tələb olunmadan şahidlik edəcək. Ələ lə yəxlünən rəcul bi imratin illə kənə təlüsümə şeytan. Buyurur bundan sonra radiyallahu anhu, əgər iki kişi, bir kişi və bir qadın bir yerdə gizlində qalarlarsa, onların üçüncüsü şeytandır. Aleykum bil cəmaə. Sonra Peyğəmbərəm buyurur, daha doğrusu Peyğəmbərəm sözünü Ömər radiyallahu anh buyurur, sizə cəmaatla olmağı əmr edirəm. Aleykum bil cəmaə və iyyəkum furqa. Parçalanmaqdan, cəmaatdan ayrılmağı isə sizə qadağan edirəm. Fə innə şeytanə məl vahid və huvə minəl itnini əbəd. Həqiqətən şeytan təklərə yaxınlaşır, o ikidən, yəni cəmaatdan uzaqdır. Şeytan tək insanı vəsvəsə edər, tək insanı zəlatə dartar, aparar, lakin ikidən və cəmaatdan uzaqdır. Mən əradə bi həvvə bihubuhatil cənnə fəliyəlzəm əl-cəmaə. O buyurur bundan sonra Ömər radiyallahu anh, kim əgər cənnətin ortasını istəyirsə, yəni cənnətin ortasında ona Allah Tağlanın yer nəsib etməsini istəyirsə, cəmaatdan sıxı yapışsın, cəmaatla bərabər olsun. Mən sərratu həsənətuhu və səətu seyyətu fədəlikə mümin. Və əgər kimin yaxşı işləri onu sevindirirsə və pis işlərinə görə peşman olursa, o mümindir. Hədisdə müxtəlif mövzulara toxunulur və ən birinci Peyğəmbər s.ə.v əmr edir səhabələrin ardınca getməyi. Həmçinin təbiinlərin və onların ardınca gedənlərin ardınca getməyi Peyğəmbər ona Allahın salavatı olsun əmr edir. Və bundan sonra bu 3 əsrdən sonra yalanın və fitnələrin, bidətlərin yayılacağına dəlalət var. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur, bundan sonra dəlalət yayılacaq. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s.) bu hədisdə şahidliyi tələb olunmadan şahidlik etməyin, and içməyi tələb olunmadan and içməyin haqqa, sünnəyə müvafiq olmadığını bəyan edir. Həmçinin kişi ilə qadının, yəni naməhram olan kişi ilə qadının bir yerdə qalmasının haram olduğunu bəyan edir və onların üçüncüsünün şeytan olduğunu bəyan etmişdir. Həmçinin şeytanın cəmaatla, cəmaata yaxın düşə bilməməsi, lakin tək insanı zəlalətə sürükləməsini Peyğəmbər (s.ə.s.) bəyan edərək buyurur, şeytan ikidən və cəmaatdan uzaqdır. Həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s.) bəyan edir, əgər kimsə cəmaatla olarsa, cəmaatla yəni nəyə, cəmaat namazına, cümə namazına gəlmək deyir, yoxsa nədir cəmaat olmaq? Yəni, əhlüsünü və cəmaatın əqidəsində olarsa, Peyğəmbər (s.ə.s.) sünnəti ilə gedərsə, Peyğəmbər (s.ə.s.) ona vəd edir nəyi? Cənnətin ortasını. Əgər kim cənnətin ortasını istəyirsə, o cəmaatla olsun deyə buyurur Peyğəmbər (s.ə.s.). Həmçinin möminlərin sifətindən bir sifəti bəyan edir Peyğəmbər (s.ə.s.). Hansı sifətdir? Əgər kim öz yaxşı işlərinə sevinərsə, yəni salih əməllərinə sevinərsə, sünnəyə müvafiq olmasına sevinərsə, gecə namazlarına, cəmaat namazına, cüməyə və s. gəlməyinə sevinərsə və bütün salih əməllərinə, bu möminin əlamətlərindəndir. Bu möminlik əlamətlərindədir. Həmçinin kim əgər bir günah edərsə, o günah etdiyinə görə kədərlənərsə, bu möminlik əlamətlərindəndir. Lakin kimsə əgər etdiyi yaxşı işə sevinməzsə, bu imanın zəifliyinə dəlalət edir. Və yaxud da kim bir günah edərsə, ondan razı qalarsa və yaxud da o günahın arxasında bir də getməyə meyil edərsə və s. bu imanın zəifliyinin əlamətlərindəndir və yaxud da imanın olmaması əlamətlərindəndir. Allah subhanət hala bizi bütün günahlardan qorusun. Və Şeyx Əhməd Yəhyə bu yerdə qeyd edir bir məsələyə toxunmağın vacibliyini və buyurur və hə hünə yəcib ənnəqib vəqfə. Və bu yerdə bizə lazımdır ki, bir an dayanaq, diqqət edək. Yəni, qeyd etdiyimiz bu məsələlərdən və bu dəlillərdən sonra bir an dayanaq. Və huva ənnə cəmaət-i ixvan min usulihim tərəbbəv ələl-xuruc. Və bu da o məsələdir ki, ixvan-ül-müslimin cəmaatı, yəni qardaşlar cəmaatı, hansı ki o siyasi partiyadır, siyasi cəmaatdır, onlar kökündən hakimlərə qarşı çıxmaq üzərində qurulmuşlar. Fədətə heyət təmərə və əsbəhu müstəiddin il-xuruc xərəcu ilən fəhəl yəcuzu lənə ən nətəvallə hədihil cəməə əv nəkunə məəhum. Və buyurur Həfzəhullah, onların əlinə fürsət düşən kimi, yəni onların hansısa bir gün sakit dururlarsa, bu ona davam edir ki, onların əlinə fürsət düşmüyür. Onların əlinə fürsət düşən kimi onlar həmən hakimlərə qarşı çıxırlar. Fərq etməz, hakim müsəlmandır yoxsa yox. Çünki xətasız müsəlman yoxdur. Və xətasız hakim yoxdur. Və xüsusən də dövrümüzdə. Xüsusən də dövrümüzdə. Yəni biz Raşidi xəlifələrin dövründə yaşamırıq. Səhabələrin dövründə yaşamırıq biz. Və bizim zamanımızda yaşayan hakimlərdə şək yoxdur ki, xataları var. Nəinki var, bəzilərinin xataları yəni başdan aşır. Və bilirik ki, yəni cəmaat-i ixvan-ı müslimin, yəni həmin cəmaat, yəni qardaşlar cəmaatı adlanan bu cəmaat öz daxilində çox firqələrə bölünürlər. Yəni onların çox firqələri var. Onların içində sururlər var, təkfirçilər var, cihadilər var, hizbilər və s. Yəni çox qruplara bölünürlər öz aralarında. Və hər biri də
fərq etməz hansı cəmaatdan asılı olmaqla, bəziləri təkbir edir böyük günahlara görə, bəziləri təkbir etmir, lakin hər biri də imamlara qarşı çıxmağın halal olduğunu görür. Lakin müəyyən anda müəyyən qrupların susması onların xuruc görmədiklərini dəlalət etmir. Əksinə, dəlalət edir nəyə? Onların əlinə fürsət düşməməyinə dəlalət edir. Və buyurur, bundan sonra bir sual qoyur Şeyx Əhməd Həfzəhullah. Yaxşı, əgər belədirsə, yəni təbii ki, bu dediyinə sonra dəlil gətirəcək. Lakin əgər belədirsə, bizim onlara dostluq etməyimiz, onları özümüzə dost tutmağımız və onlarla bərabər olmağımız bizə yaraşarmı? Yəni, əhlüsünə cəməyə yaraşarmı ki, bu cür siyasi partiya əməkdaşları ilə yoldaşlıq etsin, onları özlərinə dost tutsun? Və cavab olaraq özü də buyurur, yox. Və ləhum kitəbun və dəlil olaraq buyurur Şeyx Əhməd və onların bir kitabı var. Səmməhu, yəni bu kitabın adı Ət-Tariq ilə Cəmaətül Müslimin. Müsəlmanların cəmaatına qəsd olunur, yəni İxvan cəmaatına gedən yol kitabının adı belədir. Və həmin kitabın 392-393 səhifələrində şeyx buyurur, açıq aydın görərsiniz ki, onların planları nədir? Yəni, bu cəmaatın qurulmasında əsas məqsəd nə olub və onlar hansı planlar qoyublar, qarşılarına hansı məqsədlər qoyublar və gələcəkdə nəyə nail olmaq istəyirlər. Və şeyx buyurur, Ənnəmə qararuhu minəl xuruc qad təvəffəhu bihi və kudubuhu alə hədihi əsəfəhəd və buyurur, yəni həmin səhifələrdə hakimlərə qarşı çıxmaq, yəni necə çıxmaq və s. haqqında qeyd olunmuşdur. Və fi kitab-ı usul-i sünnə İmam Əhməd ibn-i Həmbəl rəhməhullah və İmam Əhməd ibn-i Həmbəl rəhməhullahın usul-i sünnə kitabında qeyd olunur. Rivayətü Abdus ibn Malik Əl-Əqtar qad Abdus ibn Malik Əl-Əqtar buyurur və səm'u və ta'a lil-əimmə imamlara imamları dinləmək və onlara itaat etmək və əmirul müminin bərrahu və fəcirəhum həmçinin müminlərin əmrinə hətta yaxşı və yaxud da pis olsa belə zalim olsa belə və mən vəllə əl-xilafə və hər bir xilafədə gələn kəsə yəni fərq etməz o müminlərin əmridir o imam adlanır və yaxud da o hakimiyyətə başqa yolla gəlib yəni müminlərin razılığına deyil başqa yolla gəlib fərq etməz artıq hakimiyyət əlindədirsə ona itaat etmək vacibdir və summiyə əmiril müminin yəni başqa yolla gəldikdən sonra da müminlərin əmri adlanan insan və yəni onlara itaatin vacibliyi haqqında danışır və buyurur və ləqazu mədin əmərə ilə yomun qiyamə bərrahum və fəcirəhum zalim və yaxud da ədalətli imamın, imamla bərabər cihad etmək qiyamət gününə qədər haqdır. Lə yutrak və qismətü əlfey və iqamətü l-hudud ilə imamın madin leysə əhədən li əhədin ən yaqta aleyhim və lə ən yünazəəhum və həmçinin buyurur döyüşdən götürülən qənimətlər imamlara təslim edilər. Yəni, artıq bir kəsə yaramaz ki, imamı kafir görsün və yaxud da asi olduğuna görə ona, yəni döyüşdən götürülmüş qəniməti ona təslim etməsin. Həmçinin imamların hökmü ilə, imamlar, yəni İslam hökmü ilə hökm kəsdiyi zaman onların hökmünə itaat etmək qiyamət gününə qədər haqdır. Həmçinin buyurur, onların itaətindən bir an belə çıxmaq olmaz və lə ən yünazəəhum və dəfus sədaqat həmçinin zəkat malını imama vermək əgər yəni dövlətdə zəkat malı yığılırsa zəkat malını hakimə təslim etmək əhlüsünnə cəmaənin əqidəsindəndir və mən dəfəəhə iləyhim əczəət ənhu bərran kənə əl-fəciran onun ədalətli və yaxud da zalim olmasına asılı olmayaraq əgər kim hakimə zəkatı təslim edərsə, verərsə, artıq o Allah qarşısında
borclu deyil. Yəni ona kifayət edər. Və xəlfə, yəni sözündə məqsəd budur ki, əgər kimsə hakim tələb edib, zəkatı ona veribsə, artıq ikinci zəkatını çıxarmasın. Yəni verdiyini batil sayıb, hakimə verdiyi zəkatı batil sayıb, ikinci zəkat çıxarmasın. Və xəlfə mən vəlləhullahu caizə bəqiyyətun təəmmə. Həmçinin onların arxasında namaz qılmaq qiyamət gününə qədər haqdır və həmin namaz kamil sayılır. Həmçinin onların arxasında cümə namaz qılmaq yəni doğrudur. Və bundan sonra buyurur, Bərakətin mə ədəhə qalın muhtədi tərfil əsar. Əgər kim sonra namazı təkrar edərsə, yəni imamın arxasında qıldığı namazı təkrar edərsə, o müftədidir, yəni bidətçidir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə müxalif çıxandır. Leysə ləhu min fadli cümə şey. Əgər kimsə onun arxasında cümə namazı qılarsa, sonra cüməni yenidən təkrar qılarsa, yəni o namazı batil hesab edərək yenidən cüməni qılarsa, cümə namazının fəzilətindən ona heç bir şey yoxdur. İzləm yara salat xəlifəl əyimə. Hətta imamın arxasında namaz qılmağı caiz, icazəli görməsə belə. Və imamın ədalətli və yaxud da qeyri-ədalətli olmasından asılı olmayaraq. Fəsünnətü bən yüsəllə məhum rəqətəyin. Və sünnət budur ki, yəni Peyğəmbərin yolu sünnəsi budur ki, imamın arxasında iki rəkət, yəni cümə namazı iki rəkət qılınsın. Və yudinə bənəhə təəmmə. Və həmçinin etiqad etsin ki, onun bu namazı artıq kamildir. Lə yəkunu fi sadrəkə min zəlikə şək. Və bu barədə sənə qəlbinə heç bir şək şübhə gəlməsin. Və mən xərəcə alə imamin min əimmətil muslimin qad kənən nəsu iştəmə'u aleyh və nəqarru ləhu bil xiləfə bi əyyi vəçin kənə bir rıda əv qaləbə fəqad şəqqə hədəl xaric əfəl muslimin. Əgər kim müsəlmanların imamına qarşı çıxarsa, onun ədalətli və yaxud da qeyri-ədalətli olmasına asılı olmayaraq, həmçinin həmin imamın müsəlmanların razılığı ilə və yaxud da zor gücünə hakimiyyətə gəlməsinə asılı olmayaraq, ona qarşı çıxarsa, artıq müsəlmanların cəmasını parçalamış olar. Və xalifəl əsar ən Rasulilləh sallallahu aleyhi və səlləm, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə zid çıxmış, müxalif çıxmış olar. Fəin mətəl xaric aleyh mətəl meytəl cəhiliyyə. Və ona qarşı çıxan insan bu halında ölərsə, artıq onun meyti cahil meyti kimidir. Cahiliyyə halında ölmüş sayılar. Həmçinin buyurur, Və lə yəhillü qitəl sultan. Sultana qarşı döyüşmək haramdır. Və lə xuruc aleyh liəhədi minənnət. Və heç bir kəsə halal olmaz ki, sultana qarşı çıxsın. Fəmən fəalə dəlikə o mübtədi alə qeyri sünnəti və tariq. Və kim əgər bunu edərsə, o bidətçidir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən, yolundan uzaqdır. İntəhə kələm rəhməhullah. İmam Əhməd rəhməhullahın kəlamı yəni bu yerdə bitdi. Və qəd təbəyyənə bil ədillə minə kitəb və minə sünnəti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və minə icma'il ümmə əlləzi حكاه كثير من العلماء أن الخروج على ولاة الأمر لا يجوز و buyurur Şeyx Əhməd artıq Allah Taala'nın kitabı Quranla və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəti ilə və əksər alimlərin icması ilə yəni sübut olundu ki hakimlərə qarşı çıxmaq haramdır, qadağandır. Səvan kənə əbraran ən fəciran. Həmin hakimlər, yəni yaxşılıq edən salih əməlli və yaxud zalim olsalar belə. Fəhədihi yə əqidəti əhl-i sünnə və cəməə. Və buyurur Şeyh Həfzəhullah, əyəqətən bu, əhl-i sünnə və cəməənin bu məsələdə olan etiqadı əqidəsidir. Ləm yuxalif fi dəlikə illə mu'təzlə. Bu məsələdə əhlüsünə və cəməyi qarşı yalnız çıxanlar kimlərdir? Mu'təzilədir və mən təbiəhum ki, hədəl-i itiqad. Və həmçinin bu məsələdə əhlüsünə qarşı çıxan bu məsələdə mötəzilələrin əqidəsini daşıyan insanlardır. Yəni xavaricilər və s. والمعتزله والخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاه الامر و معتزله و خوارج onlar yalnız onlar hakimlərə qarşı çıxmağı icazəli görürlər və يبيحون انكار المنكر بالسيف və onların əqidəsinə görə münkəri yəni doğru olmayan yəni batili qılıncla aradan qaldırmaq haqdır. Yəni bu yalnız onların əqidəsinə görədir. Və billah tövfiq və müvəffəq edən Allah xaladır. Allah Subhanahu taala bizi də haqqı müvəffəq etsin. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki hətta gizlətsələr belə, necə ki bunu biraz öncə qısa şəkildə Şeyx Əhməd qeyd etmişdi. Yəni təkfir cəmaatının həmçinin İxvan Müsliminin, həmçinin Sururilərin və s. yəni bu partiyaların, bu topluların əqidələrinin əsasını və onları bir yerə toplayan hakimlərə qarşı çıxmaqdır. Əslində, onlar müxtəlif firqələrdir və bir çoxları müxtəlif əqidələrdədir. Lakin onları bir məsələ toplayır, bir məsələ birləşdirir. Hansı məsələdir? Hakimə qarşı çıxmaq. Təbii ki, günümüzdə olan əhval da onların bu, yəni, əqidəsinə təkan verir. Yəni, hakimlər Quran və sünnəni yaşamadıqca və yaxud da Quran və sünnəni zəif yaşadıqca və yaxud da asiliklər etdikcə artıq onların bu əqidəsinə, daha doğrusu onların bu məqsədinə təkan verici amillər ortaya çıxmış olur. Onları əslində bir yerə toplayan, bu insanları bir yerə toplayan yalnız bu fikirdir. Yoxsa onların əksəriyyəti müxtəlif əqidələrdədirlər. Və özləri öz aralarında parça-parçadırlar. Və necə ki, onların banilərindən biri, yəni İxvan cəmaatının banilərindən biri öz məşhur kəlamında belə deyir. Gəlin, müttəfiq olduğumuz məsələlərdə birləşək. İxtilaf etdiyimiz məsələlərdə bir-birimizə eyib tutmayaq. Subhanallah. Peyğəmbər sözün bir hədisində buyurur, sizdən öncəkilərin, yəni yəhudlərin və xristiyanların həlak olma səbəbi bir-birində eyib görüb inkar etməmələri idi. Hansı ki, onlar bugün də bu əqidə üzərində, bu şüar üzərində birləşirlər, deyir, gəlin bir-birimizə ixtilaf etdiyimiz məsələlərdə inkar etməyək. Və buna görə də hətta onların bəziləri yəhudlərlə, xristiyanlarla birləşməyə icazəli görürlər. Və bəzilərinin əqidəsinə görə yəhudi və xristiyan desin ki, mən İslamı qəbul etdim, şəhadət gətirsin, sonra öz dini üzərində qalsın. Və bu rəy onların banilərindən və ən böyük alimlərindən varid olmuşdur və onların kitablarında da var və əksəriyyətində bunu bu dəqiqə dəstəkləyirlər, bu rəyi dəstəkləyirlər. Müttəfiq olduqları məsələ hansı məsələdir? Hakimə qarşı çıxmaq. Müttəfiq olduğumuz məsələ birləşək. Müxtəlif olduğu məsələ isə saysız hesabsızdır. Müxtəlif olduqları məsələ saysız hesabsızdır və əsasən də əqidə məsələlərində. Və həmçinin onların, yəni günümüzdə olanların müttəfiq olduğu məsələlər, yəni bəzi kiçik məsələlər vardır ki, əslində onlar o məsələdə müttəfiq deyillər. Və o məsələ əslində onlarda məqsəd deyil. Lakin o məsələlər onlarda səbəbdir. Daha doğrusu bəhanədir. Məsələn, namaz qılmayanı kafir görmək və s. kimi məsələlər onlarda, yəni bu əsas məqsəd deyil. Əgər əsas məqsəd namaz qılmayanın təkfiridirsə, aslında insan məsələnin həlli üçün çalışmalıdır. Məsələnin adını deyə-deyə gəzməkdən heç bir fayda yoxdur. Lakin insan ağıllı insan problemin həllinə çalışmalıdır. Əgər namaz qılmayan kafir görürsənsə onları dəvət et haqqa. Yəni onlara bu kəlməni deməklə, bu kəlməni insanlara yaymaqla nə fayda götürəcəksən? Və qiyamət gününə əcrin var. Lakin haqq istəyirsən, insanları haqqa dəvət et, insanlara haqqı çatdır. Əgər sənin dediyin rəy doğru olsa belə. Lakin şək yox olan bu rəyi batildir, doğru deyil. Hətta doğru olsa belə. İnsanlara haqqa dəvət et. Və əməllərindən və sözlərindən bəyan olur ki, onların dedikləri bu kəlmələr yalnız bəhanələrdir. Lakin əsas məqsəd hansı ki, onları bir yerdə toplayır, o hakimlərə qarşı çıxmaqdır və bu da ayə və hədislərdən göründüyü, yəni onun nə qədərəcə icazəli olması, daha doğrusu icazəli olmaması və onun haram olmasına aid, yəni dəlillər saysız, hesabsızdır və inşallah gələn dərsə İmam Bərbəhər Rəhməllahın Şəhri Sünnə, yəni kitabından üçüncü məsələnin şərhinə başlayacaq. Subhanəkallahi və hamdika əşhədü ən lə ilahə illə əntə əstəğfiruka və etubu ilayk.